Efirde Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum. Toshkentda kech soat 7. Bugun 26 dekabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sarvar Usmon bugun dasturimizda. Asari Jenevadagi Gulnora Karimovaning uyida topilgan rassomning o'g'li Karimovani javobgarlikka tortmoqchi. Gulnora Karimovaning Jenevadagi villasida o'zbek muzeylariga oid noyob asarlar bilan bir qatorda 18-chi asrga oid ekani ishonilayotgan Qur'on kitobi ham topilgan.
Bu noyob yozma, xattotligi juda noyob xattotlikdir.
Ayni paytda Karimova xonim O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini uyini talon-toroj qilayotganlikda ayblab chiqdi. Gulnora Karimova uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya bo'yicha yil odami deb topildi. Toshkent shahar Olmazor tumani hokimini Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari hibsga olgan.
Pullar ajratilgan, shuning hech qanday kam qilishmaydi. Hokimlarning cho'nchagida bular.
O'zbekistonda Chernobilchilar va baynalmilal jangchilar imtiyozlari bekor qilindi, shuningdek erkin mikrofon eshittirishi.
Salat qilib borishganida yaxshi bo'ladi, biz kulinchilovlar qilinglar yaxshi bo'ladi deydi. Yo, yaxshi hozir 9-dan ko'tarilish boshlangan.
Ularga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti kuni kecha imzolagan va jamoatchilik rezinka kvartiralar qonuni deb atayotgan qonun tufayli o'zbekistonlik qonuniy mehnat muhojirlari ham tez kunda noqonuniyga aylanadi dedi. Ozodlikka o'zbekistonlik faollarning Rossiyadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratov. Prezident Putin joriy haftada imzolagan rezinka kvartiralar to'g'risidagi qonunga binoan qalbaki registratsiyadan o'tkazganlar jazolanadi. Axborot agentliklariga ko'ra, qonunda rossiyalik yoki chet ellikni qalbaki qayddan o'tkazgan xonadon egalari bir necha ming rubldan bir necha yuz ming rublgacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha bo'lgan muddatga axloq tuzatish ishlariga mahkum qilinishi yoxud shu muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Vatandosh jamiyati rahbari fikricha, qonun ijrosi boshlangach o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining katta qismi turar joysiz qoladi va natijada politsiya uchun ularni mamlakatdan chiqarib yuborishga asos paydo bo'ladi. Ukrainada jurnalist Tatyana Chornovilga hujum qilganlikda gumon qilinayotgan 2 shaxs qo'lga olindi. Gumon qilinayotganlardan yana biri qidirilmoqda. Har uchala shaxsning kim ekanligi chorshanba kuni aniqlangan edi. Chorshanba kuni jurnalistga hujum qilganlarni topish talabi bilan yuzlab namoyishchi Kiyevda Ukraina Ichki ishlar vazirligi binosini piket qildi. Ukrainskaya Pravda gazetasi muxbiri va faol jamoatchi Tatyana Chornovil chorshanbaga o'tar kechasi Kiyev yaqinidagi Gara qishlog'i atrofida shafqatsizlarcha kaltaklab ketilgan edi. Jurnalist Kiyevdagi kasalxonalardan birining jonlantirish bo'limida qolmoqda. Tatyana Chornovil Ukraina oliy rahbariyatidagi korrupsiya to'g'risida bir qator maqolalar yoritgan. U Yevromaydon deb atalayotgan norozilik aksiyalarida faol ishtirok etgan. Xalqaro xabarlar. Qohirada avtobusga o'rnatilgan qo'lbola bomba portlab 5 kishi yaralandi. Associated Press agentligining mahalliy rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, yana bir portlovchi moslama portlash ro'y bergan joy yaqinida topilgan va zararsizlantirilgan. Seshanba kuni Nil daryosi deltasida joylashgan Al-Mansur shahridagi politsiya idorasi yaqinida mashina portlab 15 kishi halok bo'lgan edi. Chorshanba kuni Misr hukumati musulmon birodarligi tashkilotini terrorchi tashkilot deb e'lon qildi. Misrdagi vaziyat iyul oyida islomchi prezident Muhammad Mursi vazifasidan chetlatilganidan so'ng keskinlashib ketdi. Mamlakat bo'ylab hujumlar va portlashlar kuchaydi. Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abening bugun Tokiodagi Yasukuni yodgorligini ziyorat qilgani Xitoy va Janubiy Koreyaning noroziligiga sabab bo'ldi. Yaponiya uchun qurbon bo'lganlar, shu jumladan tarkibida sud aybdor deb topgan harbiy jinoyatchilar bo'lgan 2. jahon urushi qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan Yasukuni yodgorligini Janubiy Osiyo mamlakatlarida militarizm ramzi deb hisoblaydilar. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abening tashrifini Xitoy xalqi uchun mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan amal deb bayonot berdi. Janubiy Koreya hukumati vakili esa ro'y bergan voqea tufayli o'z taassufi va g'azabini jilovlay olmasligini bildirdi. Abe o'z ziyoratini sharhlar ekan Xitoy va Koreys xalqlari hissiyotlarini haqorat qilish niyati bo'lmaganini, tashrifi uning urushga nisbatan salbiy munosabati ramzi ekanini ta'kidlab o'tdi. Arktikada neft qazib olishga qarshi aksiya o'tkazishga uringani uchun bezorlikda ayblanib, Rossiya ma'murlari tomonidan qo'lga olingan Greenpeace tashkiloti faollari va Arctic Sunrise kemasi ekipaji Rossiya konstitutsiyasining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga tushdi. Afv etilgan 20 dan ziyod chet ellik Rossiya migratsiya xizmatiga murojaat qildi va ularning dastlabchilari bugunoq Rossiyani tark etishi mumkin edi. Bu haqda Greenpeace'ning Rossiya bo'limi o'z Twitter'ida xabar qildi. Ayni paytda amnistiya munosabati bilan hibsdan ozod qilingan Shvetsiya fuqarosi Dmitriy Litvinov Rossiya tergov organlari bilan kurashni davom ettirmoqchi. Litvinovga ko'ra, bu ishda u yolg'iz emas. Litvinovning fikricha, ma'murlar g'ayriqonuniy hibsga olgani uchun undan kechirim so'rashi lozim. Greenpeace tashkilotining 30 nafar faoli 19 sentyabr kuni Gazpromning Barents dengizidagi neft platformasida aksiya o'tkazishga uringan paytda Rossiya chegarachilari tomonidan qo'lga olingan edi.
So'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Gulnora Karimovaning Jenevadagi villasida o'zbek muzeylariga oid noyob asarlar bilan bir qatorda 18 asrga oid ekani ishonadigan Qur'on kitobi ham topilgan. Ayni paytda asar Jenevadagi uyda topilgan rassomning o'g'li Karimovani javobgarlikka tortmoqchi. Karimov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini uyini talon-toroj qilayotganlikda ayblab chiqdi. Demak, asari Jenevadagi uydan topilgan rassomning o'g'li Gulnorani javobgarlikka tortmoqchi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga oid uyni ishg'ol qilgan o'zbek faoli Safarbekjon bu uyda O'zbekiston muzeylari fondiga oidligi taxmin qilingan 60 ta o'zbek tasviriy san'ati durdonasi qatorida marhum rassom Lev Reznikov mo'y qalamiga oid Anor asarini ham Facebook ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasiga qo'ydi. Lev Reznikovga oid Anor kartinasini Facebook'da ko'rgan va bu rasmlar haqidagi maqolani Ozodlik sahifasida o'qigan rassomning hozir Isroilda yashayotgan o'g'li Igor Reznikov biz bilan bog'lanib, otasiga oid rasm haqida o'z xavotirlarini izhor qildi.
Otam 1990 yilda ano rasmini O'zbekiston Davlat muzeyi tarafidan sotib olinganini faxrlanib gapirib yurar edi. Marhum otam va biz bu rasmning O'zbekiston Davlat san'at muzeyi xazinasida avaylab saqlanmoqda degan qat'iy fikrda edik. Men bu rasmning Jenevadagi uyda tashlandiq ahvolda yotganini bilgach xafa bo'ldim. Otam bu rasmni muzeyga sotgan edi, ammo qanday qilib bu rasm Jenevadagi uyga borib qoldi? Men otamga oid mualliflik huquqlarining merosxo'ri sifatida bu masalaning qonuniy tarafini taftish qildirish va imkoni bo'lsa, rasmni bu ahvolga solganlarni javobgarlikka tortish niyatidaman,
dedi Ozodlik bilan suhbatda Igor Reznikov. O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qiziga oid uyni ishg'ol qilgan o'zbek faoli Safarbekjon bu asarga qay tarzda duch kelganini Gulnora Karimovaning Jenevadagi uydan turib Ozodlikka bildirdi.
Agar bu villaga mehmonga kelib ketgan yoki bo'lmasam tasodifan bu yerda bo'lgan bironta odam eslab qolgan bo'lsa, villaning kirishida katta zal bor, zalda o'ng tarafda eski qadimiy narsalar qo'yilgan va o'sha yerda devorda bitta anorni rasmi turibdi. Katta portret bu. Bu Inerezikning asari ekanligi uni o'sha devordan olgandan keyin orqasidagi yozuvga qarab men o'rgandim. U men uchun juda hayajonli edi, chunki qanday shunday kelib qolgan nima qilgan qiziqa boshladim. Qarasam hech qanaqa ruxsat yo'q buni orqasida. O'zbekiston madaniyat ministrligidan ham yo'q, hech qanaqa qog'oz yoki bo'lmasa narsa qo'yilmagan, o'zidan o'zi shu yerda paydo bo'lgan. Hatto tashqaridagi nimasi bilan ham, ramkasi bilan ham shu xuddi muzeylarda O'zbekistonda ko'rganimizdek olib kelib shu yerga qo'yilgan,
dedi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga oid uyni ishg'ol qilgan o'zbek faoli Safarbekjon. Jenevadagi rasm muallifining o'g'li Igor Reznikovning Ozodlikka bildirishicha, otasi Anor mavzusida juda ko'p asarlar yaratgan, ulardan eng sarasini muzey sotib olgan. Ayni paytda Igor Reznikov bu asarning aynan O'zbekiston davlat san'at muzeyi sotib olgani haqidagi hujjatni taqdim eta olmadi. Eslatib qo'yamiz, 1990-yilda Sovet O'zbekistonida badiiy asarlar O'zbekiston davlat san'at muzeyi va O'zbekiston madaniyat vazirligi ko'rgazmalar direksiyasi tarafidan sotib olingan. Har ikkala holatda ham asar davlat mulki hisoblanib, uni tijoriy maqsadlarda sotish, hadya qilish taqiqlanadi. Bu asarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chirilishi qabul qilingan qoidaga ko'ra, muzey muhofizlari ishtirokida O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining maxsus buyrug'iga ko'ra amalga oshirilishi lozim. Ayni paytda O'zbekiston davlat san'at muzeyidagi ozodlik manbasi muzey bosh muhofizi Mirfayz Usmonovdan olingan ma'lumotlarga tayanib, 1990-yilda yaratilgan va Igor Reznik muallifi bo'lgan Anor asari muzeyga sotib olingani faktini tasdiqladi. Muzeyning asosiy daftarida qayd qilingan Anor kartinasining muzey zaxirasini tark etgan etmaganligini ozodlik manbasi aniq taftish qila olmadi. Jenevadagi Gulnoraning uyida turgan Anor asari muallifning o'g'liga ko'ra uzoq izlanishlar mahsuli bo'lgan.
Toshkentda olamdan o'tgan otam Lev Reznikov Anor mavzusida ko'p asarlar chizgan, shu izlanishlarning gultoji bo'lgan Anor asarini muzey sotib olgan edi. Bu mavzudagi yana bir asarni Isroilga olib keldim,
deb ta'kidlagan rassomning o'g'li o'z tasarrufidagi Anor rasmidan bir donasining reproduksiyasini ozodlikka jo'natdi. 1929-yilda Minskda tug'ilgan rassom Lev Reznikov 38-yilda oilasi bilan Toshkentga ko'chib kelgan. 48-yildan boshlab rassom Reznikov O'zbekistondagi ko'rgazmalarning faol ishtirokchisi sifatida rang tasvir bilan shug'ullangan. Toshkentda dafn qilingan bu rassomning asarlari Moskvadagi Tretyakov galereyasi va Sharq xalqlari san'ati muzeyi kolleksiyasidan o'rin olgan. Hozir AQShda istiqomat qilayotgan asli o'zbekistonlik rassom Sergey Ignatiev Jenevadagi uyda tashlandi holatda qolayotgan va muzeyga tegishli ekani aytilayotgan Anor va boshqa asarlar zudlik bilan qonuniy egalariga qaytarilishi kerak deb hisoblaydi. Sergey Ignatiev bu rasmlarni qaytarish jarayoni shaffofligini kuchaytirish uchun jamoatchilik nazorati zarurligini aytdi. Ozodlik bilan bog'langan va xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi oshkor qilinishini istamagan toshkentlik haykaltarosh Gulnora Karimovaning muzeydagi asarlarni o'g'irlagani borasida sudda ko'rsatma berishga tayyorligini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan haykaltarosh Gulnora Karimovaning Toshkentdagi uyida bir hafta davomida bezak ishlarini amalga oshirganda devorlarda muzeyga oid shedevr asarlarni o'z ko'zi bilan ko'rganini ozodlikka gapirib berdi. Maqolani tayyorlash jarayonida Gulnora Karimovaning O'zbekistondagi muzeylardan tazyiq o'tkazish yo'li bilan xalq amaliy san'atiga oid asarlarni tortib olgani haqidagi ma'lumot va iddaolardan bir nechtasi o'rtaga chiqdi. Ana shunday iddaolardan birida Xiva Ichanqala muzeyida saqlangan qadimiy egar jabduq Xorazmning o'sha paytdagi hokimi Islom Bobojonov tarafidan Gulnora Karimovaga sovg'a qilingani borasidagi iddao bo'ldi. Ozodlik muxbiri O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining muzeylar bo'limi va yodgorliklarni himoya qilish inspeksiyasiga qo'ng'iroq qilib, muzeylardagi kamomat haqida izoh so'radi. Mutasaddilar bu borada sukut saqlashni ma'qul ko'rishdi. Ozodlik muxbiri O'zbekiston muzeylaridagi talon-torojlik holatlari bo'yicha o'z surishtiruvini davom ettiradi.
Demak, asar Jenevadagi uydan topilgan rassomning o'g'li Gulnorani javobgarlikka tortmoqchi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karim va O'zbekiston tashqi ishlar vazirligini uyini talon-taroj qilayotganlikda ayblab chiqdi. Karimova xonim kecha Twitterdagi chiqishlaridan birida tashqi ishlar vazirligi qo'shtirnoq ichidagi huquq himoyachisi yordamida uydagi narsalarni olib chiqayotgani haqida Twitterda yozib qoldirdi. Eslatamiz, Shvetsariyada istiqomat qilayotgan siyosiy faol Safar Bekjon Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyiga kirib olgan va 23 dekabrdan buyon ana shu bir necha million dollarlik deb ishoniladigan villada qolmoqda. Hozir biz to'g'ridan to'g'ri Gulnora Karimovaning Jenevadagi villasi bilan bog'lanamiz va biz bilan u yerdan aloqada Safar Bekjon. Safar aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Safar aka, demak, siz 3 kundan beri Gulnora Karimovani uyda qolyapsiz va Twitterdagi chiqishlardan birida Karimova xonim O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi qo'shtirnoq ichidagi inson huquqi faoli yordamida uydagi narsalarni olib chiqayotganlikda ayblab chiqdi. Bunga munosabatingiz?
Agar O'zbekiston umuman Turkistonga oid bo'lgan bu qimmatbaho badiiy asarlarini olib chiqish qo'shtirnoq ichiga sig'adimi sig'maydimi, uni Karimo xonim birov o'ylab ko'rish kerak edi. Bitga olib kelishdan oldin olib kelayotgan paytida qanaqa hujjatlarga asosan olib kelgan, nimaga endi o'z vaqtida olib chiqib ketmadi? O'zi qochib ketdi, ammo asarlari tashlab qochib ketdi. Bitta buyur hozir Shvetsariya hududiga kiradi. Oldin agar buyur qonuniy Ukrainada O'zbekiston hududi bo'lgan bo'lsa, demak bu ayol bu yerga boshqa bir davlat territoriyasiga bu narsalarni tashlab ketdi. Undan keyin bilindiki darrov ertasi kuniyoq Shveysariya prokuraturasi tergov organlari buyurdi. Bir hafta mobaynida tergov ishlarini olib bordi. Butun buyur hujjatlashtirilib, ro'yxatdan o'tkazilib, butun seyflar ochilib, ochilmagan bitta ikkita barjni seyf qolgandir, u ham pechatlangan hozir. Hamma narsa, butun badiiy asarlar, butun qimmatbaho narsa ro'yxatdan o'tkazilgan. Meni kirishim bu yerga O'zbekiston madaniyati uchun, biz pulni boylikcha topishimiz mumkin, ammo O'zbekiston ma'naviyati, madaniyati uchun eng muhim bo'lgan asarlarni saqlab qolish. Bu yerda qarovsiz qolishi mumkin, chiqarib qaytarib olib ketishning iloji bo'lmasligi mumkin. Shularni oldini olish uchun biz davlatchilikni qutqarishimiz kerak.
Lekin Karima xonim bu yerda Tashqi ishlar vazirligini tilga olyapti.
Tashqi ishlar vazirligini bizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Tashqi ishlar vazirligi bizning ishimiz bilan hech qachon shug'ullana olmaydi. Ular bu yerga kelgan paytda jandarma keldi. Ularni nimaga kelganligini surishtira boshladi. Ular jandarma bilan birgalikda ishga kirdi. Jandarma bilan birgalikda bir eski bularga oid deb qaralyapti, ammo ochilib ichida hech narsa qolmagan, qaytarib berishi ham mumkin bo'lmagan bitta temir sep top ketishdi. Bu kichkina gapda sep edi. Lekin ularning maqsadini bildim. Ular bu sep maqsadida boshqa narsalarni o'rganish uchun keldi. Afsuski bunaqa ayg'oqchilik o'yinlarini menga o'ynashmasin.
Endi safar aka, mana siz 3 kundan buyon, 23 dekabrdan buyon Gulnora Karimovani Jenevadagi uyda qolyapsiz. Har holda u yerda gaz yonyapti, elektr tokidan foydalanilyapti, suv, issiq suv, sovuq suv, kommunal xizmatlar degani bular kimning hisobidan qoplanyapti, ya'ni?
3 kunning ichida agar menga bu da'vo qilinadigan bo'lsa, 23 yil ichida O'zbekistonni talayotgan odamlardan nimaga biror narsa da'vo qilinmadi shu paytgacha? Javobim shu.
Hozir endi huquq tartibot idoralari Shveysariyada siz bilan qiziqayaptimi, kelishdimi shu paytgacha? Mana 3 kun o'tdi oradan.
Men qonunan 3 kundan keyin meni mahkama orqali chiqaradi Aslonga. Hech bironta odam bitta kira olmaydi endi. Bu mahkamaning qarori bor. Ikkinchidan, men istayotgan Shveysariya prokuraturasi istayotgan boshqa bir narsa bor. Gulnora Karimova bu yerga kelib tergovda qatnashish kerak. Bo'lib o'tgan butun buyerdagi pul oqlash bilan bog'liq narsalarga javob berish kerak. Uyiga ham huquqligini, qonuniyligini isbot qilish kerak va menga qarshi da'vo ochish kerak bu ayol.
Endi qachongacha qamoqchisiz Safar aka u uyda?
Nima edi?
Qachongacha qamoqchisiz u yerda? Qachongacha o'tirmoqchisiz?
Hukuki jarayonlar boshlangungacha, hukuki jarayonlar boshlanmasdan bu yerda men tashlab chiqadigan bo'lsam, ichidagi butun o'zbek milliy asarlar bo'lgan, madaniy asarlar bo'lgan narsalarni yo'q bo'lib ketishini men qo'rqayapmanki, bir talon-toroj bo'lishi ehtimoli bor. Kalitlar balkin nima deyman, ehtiyoj qolmasdan nima qilishlarim. Lekin hozir atrofda jandarma va politsiya bizni himoya qilib turibdi, ammo bu garantiya emaski men ketgandan keyin xuddi shunaqa bo'ladi degan.
Rahmat Safar aka. Demak, biz bilan aloqada Jeneva shahridan Gulnora Karimovaning uyidan o'zbekistonlik faol Safarbekjon bo'ldilar. Ayni paytda Gulnora Karimovaning Jenevadagi villasidan san'at asarlari bilan bir qatorda 18-chi asrga oid ekani ishoniladigan Qur'on kitobi ham topilgan. Bu haqdagi tafsilotlar biroz so'ngra. Ayni paytda Gulnora Karimova uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya bo'yicha yil odami ham deb topildi. Sharqiy Yevropadan Markaziy Osiyoga qadar cho'zilgan hududlardagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya vaziyatini tahlil etib kelayotgan Organized Crime and Corruption Reporting Project tahririyati har yili jinoyatchilar, katta poraxo'rlar va korrupsiya homiyligiga beriladigan ana shu mukofotni 2013 yilda O'zbekiston prezidentining to'ng'ichiga berishga qaror qildilar.
Yiliga 100 dan oshiq loyihasini e'lon qilib kelayotgan Organized Crime and Corruption Reporting Project deb nomlangan guruh har yil oxirida uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya bo'yicha yil odami degan qo'shtirnoq ichidagi mukofot sohibini e'lon qiladi. Bu mukofot uyushgan jinoyat olamining nomdorlari va xalqaro maydondagi eng yirik poraxo'r va korrupsionerlar ular homiylariga taqdim etiladi. 2013 yilgi bu mukofot korrupsiyani legallashtirgan Ruminiya parlamenti, shuningdek Yevropada narkotrafik yangi yo'llarni ochgan serb mafiyasi otasi Darko Sharic hamda Yevropaning qator mamlakatida pul yuvish va korrupsiyada ayblanayotgan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga berildi.
This was really the first evidence and proof that this family is engaged in, you know, they're not leaders of the country as they claim, they're simply crooks who are running a country. And that's why we
Bunday qarorga Karimovlar oilasining O'zbekistonni boshqarayotgan qonuniy lider emas, uning boyliklarini talon-toroj qilib o'g'irlaganlarini xorijga tashlayotgan muttahamlar ekanini tasdiqlovchi jiddiy dalil va isbotlar asosida kelindi. Gulnorani uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya bo'yicha yil odami deb e'lon qilishga uning Telia Sonera Telecom shirkatidan $320 million pora olganiga oid jiddiy ayblovlar asos bo'ldi. Telekom shirkatiga litsenziya berish jarayoniga mutlaq aloqasi bo'lmagan holda 3G litsenziyasi olib berish uchun Telia Soneradan shuncha pul olish, uni ofshor kompaniyasi bank hisobiga o'tkazish Gulnora Karimovaning qanchalik korrupsiyalashganini yaqqol ko'rsatdi. O'z qo'lida ishlaganlar va jazmani nomiga ochilgan shirkat hamda bank hisoblariga o'tkazilgan pullar Yevropadagi eng qimmat ko'chmas mulklarga sarflangan va bu Shvetsariya va Fransiya politsiyasi o'tkazgan reydlar davomida tasdiqlandi, deydi guruh bosh muharriri Drew Sullivan ozodlik bilan suhbatda. 2012-yilda Shvetsiya surishtiruv jurnalistikasining taniqli vakillaridan tuzilgan guruh aksar aksiyalari shved va fin hukumatlariga tegishli Telia Sonera shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun $320 million miqdorida pora bergani iddao qilingan hujjatli filmlarni taqdim etishni boshladi. Hozirgacha 3 qismi e'lon qilingan bu filmlarda Telia Soneraning bu porani aynan prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga bergani, bu pullar Karimova yordamchisi Gayani Avakyan va uning jazmani Rustam Madumar nomiga Gibraltarda ochilgan shirkat va bank hisoblari orqali yuvilib, g'arb banklarida qo'nim topgan iddao qilindi. Bu taxminlar asosida Shvetsiya prokuraturasi ochgan tergov jarayoni hamon davom etmoqda. Shvetsariyada esa Gulnora Karimovaniki taxmin etilayotgan $1 milliard yaqin pul muzlatilganicha qolmoqda. Hozircha Yevropaning 10 ga yaqin davlatini o'z ichiga olgani aytilayotgan bu tergov jarayoni nihoyasiga yetmagan va mahkama Gulnora Karimova ustidan hukm chiqarmagan bo'lsa-da, Drew Sullivan va uning hamkasblari surishtiruv jurnalistlari qo'lga kiritgan ma'lumot va dalillar Gulnora Karimovani Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo hududidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya bo'yicha yilning odami deb topishga yetarlidir degan ishonchda.
You follow the money in journalism and the money is still with her. She's a horrible person. People in Uzbekistan barely survive and she's running around enriching herself and pretending.
Biz ayni kunlarda Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekiston ichkarisida boshlangan jarayonlardan xabardormiz. Bugun Gulnora o'zini xavfsizlik xizmati uyushtirgan fitna qurboni qilib ko'rsatishga urinmoqda. Ammo biz bu tomoshaga laqqa tushadiganlardan emasmiz. Jurnalistikada pulning ketidan tushsang, oxir-oqibat u o'g'ri va jinoyatchiga olib boradi degan ishonch bor. O'zbekistonda o'g'irlangan va O'zbekistondan olib chiqilgan pullar iziga tushsangiz, ular ko'pining hamon Gulnora Karimova va uning yugurdaklari hisobida o'tirganini ko'ramiz. Gulnora jirkan shaxs. O'zbekistonda aksar xalq zo'rg'a kun kechirayotgan bir paytda Gulnora shu xalq boyliklarini o'g'irlab, kayfu safoda yashadi. O'zini pop qo'shiqchidan to diplomatga qadar har narsa qilib ko'rsatishga urindi. Gulnora va u mansub oila xalq tepasiga kelgan yomonlarning yomonidir.
It's just the worst of the worst in terms of leadership. They're really a bad family.
Deydi ozodlik bilan suhbatda Organized Crime and Corruption Reporting Project bosh muharriri Drew Sullivan.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya bo'yicha yil odami deb topilgan.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Toshkent shahar Olmazor tumani hokimini o'z kabinetida milliy xavfsizlik xizmati xodimlari hibsga olgan. Toshkent shahri Olmazor tumani hokimi Obod Zayniddinov chorshanba kuni ertalab milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan olib ketilgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hokim moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda.
Obod Zayniddinovning 25 dekabr kuni ertalab ish kabinetida hibsga olingani to'g'risida Ozodlikning tuman hokimligida ishlaydigan manbasi xabar berdi. Uning aytishicha, milliy xavfsizlik xodimlari erta tongda Zayniddinovning qo'liga kishan solib olib chiqib ketgan. Ozodlik manbasining aytishicha, hozircha sobiq hokim qo'lga olinishi sabablari to'g'risida taxminlargina mavjud. Aytishlaricha, tumandagi uy-joy mulkdorlari shirkatlariga ajratilgan kreditlarni hokim yeb yuborgan ekan, dedi Ozodlik manbasi. Olmazor tumanining Sebzor dahasidagi 44-chi uyda yashovchi mahalla faollaridan biri Gulnora Akilovaning so'zlariga qaraganda, Ozodlik manbasi ishonayotgan taxminlarni asossiz deyish qiyin. Ozodlik bilan suhbatda u ham uy-joy mulkdorlari shirkatiga ajratilgan kreditlar mansabdorlarning cho'ntagiga ketganidan shikoyat qildi.
Uylarimiz 31 yilgi uylar, domda yashayman men. 31 yilda ichida biror marta kapitalni remont qilinmagan. 2010 yildan boshlab hamma 91 yilgacha bo'lgan uylarni qurilgan uylarni hammasini butunlay ta'minlash, kapitalni remontdan chiqarish degan buyrug'igacha umuman bajarilmaydi. Lekin har 2 yilda, har yili davlat tarafdan ajratiladigan kredit pulla bor. Bu yil ham mana noyabrda olishdi bizani shirkatdan. Har bitta uzilga 4 milliondan beryapti. Har bitta uzilga, значит, kichkina domga 4 million beryapti. Na tomlar yopiladi, na podvaldagi trubalar yopiladi, yaxshilanadi. Na shaxtalar, bularniki prямой o'zligini obязанностьlari bor. Prямой bularni bajarishi shart bo'lgan. Nima uchun pulni ajratilgan? Shuning hech ham hikam qilishmaydi. Hammasi cho'nchakka borib tushuradi. Hokimlarning cho'nchagida bular.
Dedi Gulnora Akilova. Mahalla faoliga ko'ra, aholining yuqori idoralarga yozgan tinimsiz arizalariga hech kim e'tibor bermayapti.
26 noyabrda men murojaat qildim Senatga. Senatga borib, vaysalab urushib kelganman. Qo'limda qog'oz bilan tashab, rasmlar bilan berib kelganman. Rasmga olib, hammasini korrupsiyaniki eng yig'ilgan joyi hokimiyatdan boshlanadi o'zi. Bu qayerga ketyapti kredit pullar? Qani? Nimaga ishlatishyapti? Bular faqat boyiveradi. Davlat tarafdan olayotgan pullarigacha bular boyishaveradi. A bizaga o'xshagan odamlar, простой odamlar, oddiy odamlarki shu dod-voy qilaveramiz har yili qishda.
Dedi mahalla faoli Gulnora Akilova. Ozodlikning Olmazor tumani hokimiyatidagi manbasiga ko'ra, ayni paytda hokim vazifasini sobiq hokimning birinchi o'rinbosari Mohirjon Turab bajarmoqda. So'nggi paytlarda O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlarining moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olinishi ko'p kuzatilyapti. Dekabr oyi boshida Samarqand viloyati Paxtachi tumani hokimi Husniddin Jo'rayev o'z ish kabinetidan boshiga qop kiydirilgan holda olib chiqib ketilgan edi. Noyabr oyida esa Jizzax viloyati Zomin tumaniga 2009-yildan beri hokimlik qilib kelgan 50 yashar Uskan Azimov hibsga olingandi.
Ozarbayjonda 32 yoshli Elmira Abbosova ismli o'zbekistonlik ayol odam savdosida ayblanib hibsga olindi. Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Elmira Abbosova ayni ayblov bilan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
24 dekabr kuni Ozarbayjon politsiyachilari tomonidan Bokudagi temir yo'l vokzallaridan birida o'zbekistonlik 32 yashar Elmira Abbosova hibsga olindi. Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati xodimi Ehson Zahidovning ozodlikka aytishicha, Elmira Abbosova O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgani uchun hibsga olingan.
Grajdanka O'zbekistona 81 год рождения. Эльмира Аббасова была задержана за то, что она находится в розыске в Узбекистане. Значит, это уголовный кодекс Узбекистана по статьям 135-й. Она обвиняется по этому статью. Эта статья торговля людьми.
O'zbekiston fuqarosi 1981-yilda tug'ilgan Elmira Abbosova O'zbekistonda qidiruvda bo'lgani uchun hibsga olindi. U O'zbekiston jinoyat kodeksining 105-moddasi bo'yicha, ya'ni odam savdosida ayblanyapti, dedi Ehson Zohidov. Elmira Abbosovaga qo'yilgan odam savdosi bilan bog'liq ayblov bo'yicha tafsilotlar ozodlikka ma'lum emas. Zohidovga ko'ra, Abbosova 26 dekabr kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadi va ushbu ayblov bo'yicha tergov surishtiruv ishlari yakunlangach unga qo'yilgan ayblovlar ochiqlanishi mumkin.
Zadut o'zbekskim kollegam. Bu ekstraditsiya. A eta ekstraditsiya provoid ne politsiya, a prokuratura obeh stran. У нас с узбекским коллегам очень тесные связи. В таких моментах мы помогаем друг другу.
Аббасова o'zbekistonlik hamkasblarimizga topshiriladi. Ya'ni ekstraditsiya qilinadi. Ekstraditsiya ishlari bilan politsiya emas, ikkala mamlakatning prokuraturasi shug'ullanadi. Biz o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan juda yaxshi aloqadamiz va bunday paytlari bir-birimizga ko'maklashamiz, dedi Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati xodimi Ehson Zohidov. Uning aytishicha, joriy yilda Ozarbayjonda ilk bor o'zbekistonlik fuqaro qo'lga olinib ekstraditsiya qilinyapti. Lekin O'zbekistonda odam savdosiga qarshi keng ko'lamli ishlar olib borilayotgani bois keyingi paytda nafaqat mamlakat ichkarisida balki dunyoning turli davlatlarida o'zbekistonliklarni odam savdosi bilan ushlash holatlari tez-tez kuzatilyapti.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Rossiyaning rezina kvartiralar qonuni tufayli o'zbek muhojiri vatanga qaytishga majbur bo'ldi. Rossiyada Greenpeace a'zolari amnistiyaga tushdi. Rossiya ekspertlari Yosir Arofat o'z ajali bilan vafot etgan degan xulosani e'lon qildilar. Ukraina jurnalistini kaltaklaganlardan 2 nafari qo'lga olingan. Qohirada avtobus portlab 5 kishi yaralandi. Toshkent hayvonot bog'iga sher bolasi Rossiyadan keltirildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonda Chernobilchilar, baynalmilal jangchilar hamda ko'p bolali onalarning soliq imtiyozlari bekor qilindi. Buxorodagi qariyb 20 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan yagona oilaviy mehribonlik uyi shahar hokimligi tomonidan yopildi. Yangilar orasida Toshkent hayvonot bog'iga Rossiyadan sher bolasi keltirildi. Qarshimizdagi daqiqalarda shular bilan tanishasiz. Demak, O'zbekistonda Chernobilchilar, baynalmilal jangchilar va ko'p bolali onalarning soliq imtiyozlari bekor qilindi. O'zbekistonda 2014-yilda 5 toifadagi jismoniy shaxslarga beriladigan imtiyozlar bular. Jumladan 2-chi jahon urushida Leningrad qamali paytida ishlagan shaxslar, kasbiy faoliyati davomida nogiron bo'lgan ichki ishlar xodimlari, Afg'oniston urushi qatnashchilari, 10 nafardan ko'p bola tuqqan ayollar, Chernobil atom elektr stansiyasi falokatini bartaraf etishda ishtirok etgan jismoniy shaxslar soliq imtiyozidan mahrum etildilar.
O'zbekistonda 2014-yildan boshlab bir qancha toifadagi jismoniy shaxslar soliq imtiyozlaridan mahrum qilinadi. Bu haqda Prezident Islom Karimov imzolagan soliq va byudjet siyosatining 2014-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilingani munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunda aytiladi. Yangi qonunga ko'ra, O'zbekiston soliq kodeksining 2-moddasidagi 3-chi, 4-chi, 6-chi, 8-chi va 9-chi bandlari olib tashlangan. Ya'ni 2014-yilning 1-yanvaridan boshlab quyidagi jismoniy shaxslar toifalari daromad solig'iga beriladigan imtiyozlardan mahrum qilinadi. 1941-yilning 8-sentyabridan 1944-yilning 27-yanvarigacha Leningrad qamali paytida shaharda ishlagan shaxslar, xizmat vazifasini bajarayotgan paytda jarohat olib nogiron bo'lib qolgan ichki ishlar idoralari xodimlari, harbiy amaliyotlar olib borilgan Afg'oniston va boshqa mamlakatlarda harbiy xizmatni o'tagan shaxslar. 2014-yilning 1-aprelidan esa 10 va undan ko'p bola tuqqan ayollar, Chernobil atom elektr stansiyasidagi halokat oqibatlarini bartaraf etishda jabrlangan shaxslar daromad solig'iga beriladigan imtiyozlardan mahrum qilinadi. Rasmiy manbalarda qonun xo'jalik yurituvchi subyektlar va butun iqtisodiyot zimmasiga tushadigan soliq yukini yanada kamaytirishga, soliq solish tizimini soddalashtirishga, mahalliy byudjetlarning daromadlar qismini mustahkamlashga va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirishga qaratilgan aytiladi. Biroq Afg'oniston urushi qatnashchisi Jizzaxlik Ziyodulla Razoqov fikricha, Chernobilchi va baynalmilalchilarning imtiyozlari birin-ketin bekor qilib borilishi hukumatning sillasi quriyotganidan darak beradi.
O'sha Afg'onist bo'lsa, 4 minimumni aqlabgacha 50% miqdorida soliq ushlardi. 4 minimumni aqlabgacha bizdan padoxodni olib 50% qaytarardi-da. Keyin mol-mulk to'g'risida ozod edik. Shu ikkitasi qolgan edi. O'zbekistondan boshqa davlatlarda o'sha Afg'on urushida qatnashgan, ishtirok etgan harbiylarga berilgan imtiyozlar hamma davlatlarda hech qanaqa bekami ko'z qo'llanib kelyapti. Lekin O'zbekistonda qanchadan qancha haligi imtiyozlar yo'q bo'lib, bor yo'g'i 2 imtiyozni saqlab qolgan edi. O'sha 2 imtiyozni ham ko'p ko'rgan bo'lsa, endi ko'rgani shu,
dedi sobiq baynalmilalchi jangchi Ziyodulla Razoqov.
Buxorodagi qariyb 20 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan yagona oilaviy mehribonlik uyi shahar hokimligi tomonidan yopildi. Muassasa rahbari va tarbiyalanuvchilarning o'z huquqlarini talab qilib chiqishi mehribonlik uyining yopilishiga sabab bo'lgani aytilyapti. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
67 yashar Rohila Muhammedova oilaviy mehribonlik uyini 1994-yili ochgan. Shu davr mobaynida uchirma qilingan 8 tarbiyalanuvchi xomon uysiz. Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarining davlat tomonidan uy bilan ta'minlanishi kerakligi qonun kuchiga ega hukumat qarori bilan belgilab qo'yilgan. Shu bois Rohila opa sobiq tarbiyalanuvchilarning haq-huquqlarini talab qilib turli tashkilotlarga murojaat qildi. Ozodlik orqali ham shu mavzuda joriy yilning aprel oyida maxsus eshittirish efirga uzatildi. Rohila Muhammedovaning 26 dekabr kuni ozodlikka aytishchi, mehribonlik uyining sobiq tarbiyalanuvchilarining uysiz qolayotgani borasidagi ayni shikoyatlar muassasaning yopilishiga sabab bo'lgan.
Uyi bolalarni degan nima bilan chiqdik, shundan keyin birdan kelib nima qilib tekshirib, hech qanday nima topmasdan yopilsin deb nima qildilar. Manga aytganlari nima FDP partiyasi bizga xat bergan bolalarni axborot vositalariga jalb qilganlar deb. Mana tuman qanday jalb qilaman, bolalar katta o'zi 23-25 bo'ladi, kirgan haqiqatda qil.
Rohila poyga ko'ra tashkilotlarga murojaatlar va matbuot orqali chiqishlar ortidan Buxoro shahar hokimligidan maxsus guruh mehribonlik uyida tekshiruv o'tkazgan. Ushbu tekshiruv natijalari mehribonlik uyini yopishga asos bo'lgan. Rohila poyning aytishicha tekshiruv natijasida jiddiy ayblov topilmagan esa-da maxsus guruh uni yopishga qaror qilgan.
Hech qanday moliyaviy nimamiz yo'q. Biron xatomiz yo'q, biron nima qay desa ikkita dokumenti kam ekan. Dokumenti yetishmas ekanda hujjatlaridan topgan nimalari shu bo'ldi. Hokimiyatdan nima qilganlar gruppa. Hech qanday o'g'irlantirmasdan birdan 5 kishi keldilar, bir zimedim uyga bolalar bilan. Bunisi bunday deb, bunisi konstantiya, kvalitizm nima uchun deydi, nima, kechigi bitta, ikkita bo'lishi kerak. Shunday nima qildilar, keyin qizimni chaqirib, majbur ariza yozdirganlar.
Oilaviy mehribonlik uyi yopilgach, uning 5 tarbiyalanuvchisi hukumatga qarashli mehribonlik uyiga olib ketilgan.
Oilaviy mehribonlik uyi 5 bola bilan yopildi. Uyga 5 bola bor edi, bittasi 6 sinf edi, bittasi 5 sinf edi. Bittasi 3 sinf, bittasi 1 sinfga borishi kerak edi. 10 yildan beri bu bola ikkitasi manga, 10 yildan beri. Hay, ikkitasi yangi edi. Bolamni o'ligini olib ketganda olib ketdilar-da, men u kunni hech nima qilolmaymanda, olib ketdilar-da bolalarni.
Biz mehribonlik uylari uchun mas'ul bo'lgan Buxoro shahar hokimligining xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Matluba Badriddinova bilan bog'landik. Badriddinova o'zining yaqinda ishga kelgani bois oilaviy mehribonlik uyining yopilish sabablarini o'rganib ko'rib, keyin javob berishga va'da qildi. Demak, ozodlik ushbu mavzuga yana qaytadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya Federatsiya Kengashi mehnat muhojirlari uchun rus tili va Rossiya tarixidan majburiy imtihon joriy etish to'g'risida Rossiya Davlat Dumasi qabul qilgan qonunni ma'qullamadi. 2015-yil 1-yanvarda kuchga kirishi kerak bo'lgan bu hujjatda Rossiya parlamentining yuqori palatasi a'zolari qator yuridik xatolarni topganlar.
Rossiya Davlat Dumasi joriy yilning 20-dekabrida 2 va 3 o'qishda qabul qilgan xorij fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy holati to'g'risidagi qonunga muvofiq Rossiyada ishga ruxsatnoma, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi yoki doimiy yashashga ruxsat beruvchi hujjatga da'vogar mehnat muhojirlari majburiy tarzda rus tilidan imtihon topshirishlari zarur edi. Bundan tashqari 2015-yilning 1-yanvardan kuchga kirishi rejalashtirilgan qonunda migrantlar Rossiya qonunchiligi va mamlakat tarixi to'g'risidagi umumiy tasavvurga ega bo'lishlari shart qilib qo'yilgan edi. Biroq bu hujjatda ko'plab yuridik ziddiyatlarni topgan Federatsiya Kengashi senatorlari uni qayta ko'rib chiqish uchun ortga qaytarib yubordi. Qonun juda to'g'ri, ammo yuridik jihatdan xatoliklarga ega, dedi Federatsiya Kengashi spikeri Valentina Matviyenko. Jumladan senatorlar bu qonunni kuchga kiritishdan oldin imtihon topshirganlik haqidagi sertifikat tuzilishi borasida ta'lim to'g'risidagi federal qonunga o'zgartirish kiritish kerakligini ta'kidlamoqda. Rossiya parlament yuqori palatasining konstitutsiyaviy qonunchilik, huquqiy va sud masalalari fuqaroviy jamiyatni rivojlantirish qo'mitasi raisi muavini Konstantin Dobrinin loyihaga qo'yilayotgan talablarni Finam radiosi efirida ovoza qildi.
В таком виде документ принимать категорически нельзя. Его надо сначала полностью
Bunday ko'rinishda bu qonunni mutlaqo qabul qilish mumkin emas. Uni avvalo yaxshilab o'qib chiqish kerak. Aks holda qonun kulgili vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Masalan, 2015-yilning 1-yanvardan million muhojir borib sertifikat olib kelish kerak. Buning axir yuridik jihatdan iloji yo'q. Buni men qonun bosim ostida shoshilincha qabul qilingani bilan izohlayman, dedi bu loyihani o'tkazmagan parlament a'zosi. Bundan oldinroq Rossiya Ma'rif vazirligi va Federal migratsiya xizmati bir nechta fandan migrantlar uchun test savollarini tayyorlab parlament muhokamasiga olib chiqqan edi. Aytish joizki, majburiy imtihonlardan layoqatsiz shaxslar, yoshi 18gacha yoki 60dan oshganlar, yuqori malakali mutaxassislar hamda xorijda yashab ko'chish dasturi asosida Rossiyaga doimiy yashashga kelgan fuqarolar ozod etilishi belgilangan. Rossiya migrantlar ittifoqi rahbari Muhammad Amin Majumdor Ozodlik bilan suhbatda bu qonunni ahmoqlik ko'rinish sifatida baholagan bo'lsa-da, uning qabul qilinishida shubha qilmasligini aytdi. Rus tili bilan bog'liq imtihon tushunarli, ammo tarix va qonunchilik asoslari bo'yicha testlarni qanday tushunsa bo'ladi? Hatto ruslar o'z tarixini yaxshi bilmaydi-ku. Qonunlar esa tez-tez o'zgarib turibdi. Nega ularni mehnat muhojirlari bilish kerak? Deya savol qo'ydi Migrantlar ittifoqi raisi Muhammad Amin Majumdor. Federatsiya kengashi raisi Valentina Matvienko qonun loyihasining kam kurslarini to'ldirish uchun ortga qaytarilganini izohlar ekan. Federatsiya kengashi tarkibida maxsus komissiya tuzilishini ma'lum qildi. Bu komissiya 2014-yilning yanvar oyida allaqachon kamchiliklarni bartaraf qilishi aytildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitilishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Erkin mikrofonga gapirgan Qarshilik Shamsiddin aka. Davomli shikoyatlardan so'ng nihoyat uyga gaz berildi deya quvonib gapiradi.
Man O'zbekistonga kirayapman. Mana Qashqadaryoga ham gazlar baland bo'lib turib bo'lar ekan-ku. Ha, gazlar qilib ko'tarildi deyman. Gazlar olib chiqib, yo'q olib chiqdi. Barcha geologiya, bu haramji, cho'g'imdagi kanalni yo'llari, qo'rg'oncha qishloqlariga hammasi gaz yaxshi normal yetib keldi.
Qachon bo'ldi bu?
Ha, kechadan baland qildi. Kechadan ertaroq ketgandan baland bir kun oldin yaxshilab, yaxshi qilib bo'lsam, balandroq bo'ladi deb zaqilishdi.
Undan oldin yo'qmi sizlarda gaz?
Oldin gaz yo'q edi. Gaz yo'q bo'lsa, gaz ketardi. Endi qanday holatda? To'g'ri, bir to'rt oydan gaz shunday yaxshi bo'lib turdi. Hali aytmoqchiydim, endi gaz bo'lsa, yana bir chiqamiz sizga.
Talab qilib boruvdingizlami bu nimaga? Hokimiyatgami, qayergadir boruvdingizlami talab qilib?
Ha, talab qilib borib chiqqan edi. Gaz bo'ladi, biz pulim to'lovla qilinglar, yaxshi bo'ladi dedi. Yo, yaxshi hozir ketidan oshirdi 25 ming kishilardan e'tiroz 9 dan ko'tarilishni boshladi gaz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturimiz davom etadi. Turkmaniston gazini Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish bo'yicha loyihani amalga oshirish kelasi yilda boshlanish kerak edi. Afg'oniston konlar vazirligi ushbu loyihani amalga oshirish uchun katta sarmoya yotqizishga ehtiyoj borligini aytadi. Haligacha bu loyihaga sarmoya yotqizish uchun xalqaro shirkatlar qiziqayotgani yo'q deya xabar berdi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bozorlariga yetkazish loyihasining amaliy ishi 2014-yilda boshlanishi kerak edi. Afg'onistonning konlar vazirligi mulozimlariga qaraganda mazkur loyihani amalga oshirishga qiziqadigan yirik shirkatlar haligacha topilmagani uchun proyektni amalga oshirish ishi boshlanmagan. Afg'oniston konlar vazirligi so'zchisi Rafi Siddiqiy Ozodlik radiosi bilan suhbatda Turkmaniston gazini Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish loyihasini amalga oshirish uchun boshlang'ich ishlar yo'lga qo'yilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, gaz quvurlari quriladigan chiziq belgilanib, quvur o'tkaziladigan joylar ham qazilgan. Siddiqining ta'kidlashicha, Osiyo taraqqiyot banki bu loyihani amalda tatbiq etish maqsadida 5 million dollar ajratgan. Ayrim afg'on iqtisodchilar Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish loyihasi amalga oshirilishi natijasida Afg'oniston davlati va xalqini mazkur loyiha hisobidan katta manfaat qozonishiga ishonadilar. Kobul universiteti iqtisod fakultati o'qituvchisi Said Masud mazkur yirik gaz quvuri tranzit hisobidan Afg'oniston davlati 4 milliard dollar qo'lga kiritadi. Shuningdek, Afg'oniston o'z gazini ushbu quvur orqali Janubiy Osiyo bozorlariga sotishga ham imkon topadi, deydi.
Darqat bi proyekt opi nonavar para mo ast va darqat bolatara 4 milliard dollar para mo darqat
Afg'oniston, Pokiston, Turkmaniston prezidentlari va Hindiston davlati namoyandasi 2010 yilda ushbu loyihani amalga oshirilishi borasida bir bitimga qo'l qo'ygan edilar. Qator mutaxassislar xavfsizlik masalasi yirik shirkatlarni mazkur loyihaga sarmoya yotqizmayotganliklariga sabab ekanini ta'kidlaydilar. Ammo Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi Topi loyihasi xavfsizligini ta'minlashi borasida va'da beradi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Siddiq Siddiqi, mazkur vazirlik ushbu proyekt xavfsizligini ta'minlash uchun maxsus harbiy qismlarni xizmatga shay qilganini aytadi.
Qoramli proyekt hozmisha va yetchak neske nizoi plismli Afg'oniston naqshi xola ifoxat qardo dar har joyga taqozo shavadir.
Ayrim siyosatchilar Eron tomonini Topi loyihasini amalga oshirilishiga qarshi ekanini ta'kidlab, bu proyektning amalga oshmay kelishiga Eronni ham daxldor deb biladilar. Ma'lumki, Eron o'z gazini Pokistonga sotish uchun rasmiy Islomobod bilan shartnoma imzolagan va Pokiston chegarasigacha Eron hududida gaz quvurini qurib bitkazgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yangilar evazida Toshkent hayvonot bog'iga Rossiyadan sher bolasi olib kelindi. Alex laqabli 1 yoshli sherni O'zbekiston iqlimiga o'rgatish uchun hozirda uni vaqtincha karantinda saqlayapmiz, deydi Toshkent hayvonot bog'i mutaxassisi Firuza Fattohova.
Хороший, здоровый, годовал лев. Великолепный.
Juda muhtasham, sog'lom bir sher. Bog'imizda sherlar ko'p asli. Avvalroq Novosibirskdan ham urg'ochi sher olib kelgan edik. Bunisi esa erkak kelajakda bu hayvonlarni shu yerni o'zida ko'paytirish imkonlarimiz ham bor endi, deydi Firuza Fattohova.
У нас львы живут. Как бы весной мы получили с Новосибирска новую самку, теперь у нас новый самец разных кровей, так что у нас теперь кровь разбавлена, мы можем спокойно дальше содержать их.
Sher bolasining O'zbekistonga olib kelinishi Rossiya zooparklari bilan hayvonlarni almashtirish dasturi doirasida amalga oshirildi. Kelajakda Toshkent bog'i Rossiyaning Primorye o'lkasidan 2 ta ayiq olib kelishni ham rejalamoqda.
Это обмен. В обмен мы будем давать им птиц.
Rossiya hayvonot bog'lari bilan almashuv rejalarimiz bor. Biz ularga qushlarni beramiz, ular esa bizga sher, ayiq, yo'lbarslarni berishadi, deydi Fattohova. 1924 yilda Turkiston general gubernatori dachasi negizida tashkil topgan Toshkent hayvonot bog'ida hozirda 350 xil hayvon bor, deydi Fattohova.
Ну, у нас более 350 видов. Мы практически каждый год обмениваемся с другими зоопарками.
Lekin O'zbekiston zooparklarida hayvonlarni saqlash sharoiti borasida mutaxassislar tashvish bildirib kelishadi. O'tgan yili qishning sovuq kelgani va gaz ta'minotidagi uzilishlar sabab Namangan hayvonot bog'ida sher va boshqa hayvonlar ayozdan nobud bo'lgan edi. Lekin Toshkent hayvonot bog'i mutaxassislari hayvonlarga lozim sharoitlar yaratilganini aytishadi. Toshkent hayvonot bog'i mutaxassisi Firuza Fattohovaga ko'ra, yangi olib kelingan sher bolasining mahalliy iqlimga ko'nikishi uchun maxsus sharoitlar yaratilgan.
Ну, пока он, конечно, внутри в помещении, и в теплое время его будут в теплые дни выпускать. Ну, в принципе, с другой стороны, у нас теплее, чем в Калининграде. Вот. Так что нормально, зимнее помещение у нас есть, открытые вольеры у нас есть, так что все нормально.
Hozir hayvonni ichkari saqlayapmiz. Issiq kunlari tashqariga olib chiqamiz. Mahalliy iqlimga tezroq ko'nikadi deb ishonyapmiz. Chunki bizda Kaliningradga qaraganda har holda havo issiqroq, deydi Firuza Fattohova. Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Navbat endi Ozod nazar eshitirishiga Usmonali Baratovning Ozod nazariga quloq beramiz.
Usmon aka, men siz bilan bugun 26-dekabr kuni gaplashib turibmiz. Xabarlarga qaraganda roppa-rosa bir oydan keyin 26-yanvar kuni Moskvada musulmonlar millionlar marshi o'tkazmoqchi ekan. Xabaringiz bormi shundan?
Xabarim bor, ammo musulmon so'zi yo'q edi.
Har holda shunday xabarlar chiqdi va bu tashabbusni Qafqaz xalqlari Rossiya Kongressi faoli Abakar Abakarov ozodlik savollariga javob berib bu gapni aytdi va uni aytishicha bir qator boshqa tashkilotlar, xususan Markaziy Osiyolik tashkilotlar, Tojik yoshlari ittifoqi, Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati, Ozodlik tatar yoshlari ittifoqi, Ozarbayjon jamoalari, Dog'istonning adolat ittifoqi kabi uyushmalar qatnashishini bildiribdi ekan. siz ham bir jamoat tashkilotini rahbarisiz, vatandosh tashkilotini. O'zbekistonliklarniki. Sizlar ishtirok etmoqchimisizlar yo'qmi?
Kecha biz o'zimiz aktivimizdan gaplashdik. Biz ularga bilan bog'lanamiz va biz ham o'sha tashkil etilayotgan mehnatga chiqamiz.
Endi million kishi juda katta raqam.
Million chiqmaydi, u da.
Million manej maydoniga sig'masligi ham mumkin. Xo'p, millionni 10 dan 1 chiqqanda ham 100 ming bo'ladi. Bu balotniy bo'lib ketadi. Balki umuman bo'lmas bunaqa tadbir. Lekin shu bir oy oldin shundoq bir shov-shuv bo'lyapti. Bu darajaga yetishini sababi nima?
Bu darajada Kavkazlilarga nisbatan yetish darajasiki, oxirgi yillar Shimoliy Kavkazlilarga nisbatan Rossiya millatchilari juda ham ko'p noxohli harakatlar bo'ldi. Ayniqsa oxirgi harakat LDPR partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiyni aytgani. Shimoliy Kavkaz respublikalarida turmanaligi kaluchi provokator bilan aynat qilib tashlab, Kavkaz ayollariga ikkita boladan ko'p tug'masin degan qonun kiritish kerak deb televizorda gapirgani va Kavkazni shimoliy respublikalarida turmani kaluchi provokator bilan bog'lab tashlash kerak, turma yaratish degan uchun ular juda qattiq jirnovskidan xafa. Men yaqinda 5 dekabr kuni Gosdumada majlisda bo'ldim, millatlar sistemasi bo'yicha Chechen Respublikasi parlamenti raisi shu Jirinovskiyni aytgan gapidan nisbatan achchig'i kelib, nimaga Gosdumada sizlar hali ham Jirinovskiyni dog'ga osib qo'ymadilar, men Gosdumaga kirsam nimaga bu yerda Jirinovskiy osib gap ko'rmadim degan minbardan shu gaplarni ham gapirdi.
O'shanda o'sha Rossiya rasmiylarining reaksiyasi qanday bo'ldi shu gapga?
Bu Jirinovskiy aslida o'sha Rossiya rasmiylarida Kremlda hukumatini, prezidentini takoy neofitsialniy tribuna rasmiy rahbarlar gapirolmagan gapni Jirinovskiyning og'zidan gapiriladi. Потому что ular gapirsa bu millatchilikka aylanib ketib, ertaga prezidentligidan lavozimdan ketib qoladi. Unga qaramasdan mana yaqinda ham shu bir necha kun oldin Vladimir Jirinovskiy Putin nima press konferensiyada og'zidan bilmay chiqib ketdi. Estoniya televideniyasini Tesla degan jurnalistni savol etgan. Sovet davridan qolib ketgan ruskiy yozishni xalqi rus so'zi bilan gapiradigan xalqlarni, eston bo'lmagan xalqlarni grajdanlik bermagansizlar, nima qilasizlar deganda Vladimir Putin bilmay og'zidan chiqib ketdi, biz birinchi bo'lib Rossiyaga rus millatini qaytarishimiz kerak deb duvorib chiqib ketdi. Keyin papraka qilishga boshladi. Bu ham ko'rinib turibdi, bu ichida baribir faqat millatchilik rus xalqini birinchi o'ringa qo'yish, boshqa xalqlar tilni ichida ravinsa bo'lib, ammo amalda bizni ikkinchi so'z xalqqa aylantirish.
Endi mana kecha 25 dekabr kuni yana bir xabar chiqdi. Davlat Dumasini deputatlaridan biri agar mehnat muhojiri qonun emas, qandaydir bir qoida buzadigan bo'lsa ham, O'zbekiston Rossiyadan 15 yil kirmaslik sharti bilan chiqarib yuborish haqida bir qonun loyihasini tayyorlayotgani to'g'risida xabar chiqdi-da. Endi bas shunday ekan, demak, o'sha migrantlarni o'zidan ham o'tyapti shekilli-da. Nima deysiz?
Yo'q, bu noto'g'ri. Migrantlarni ichida ham to'g'ri. Qoida buzarlar ham bitta yarimta chiqib qoladi. Ammo protsent nisbatan mahalliy xalqqa qaraganda juda ham kam. Ular ham baribir tushunadi. Begona davlatda tinch yurish kerak. Faqat ular bechoralar non ishlagan, pul ishlagan, bola chaqa boqqandan kelgan, vatanga do'st bo'lib, Karimovda ularga ish joy to'ydirmagani uchun вот million tasi uyini tashlab bola chaqasini yetim qilib bular shuncha kamdan kam bor. Ammo bu millatchilarni bu nimasi o'tmaydi Gosdumadan. O'zi yaqinda 10 yilgacha chiqardi, endi 15 yilga SNGni nomi qoladi. Xolos SNGni nima kerak bo'lmasa ham SNGda faqat bitta biznesim qoladi, xolos preimushtvosi.
Xo'p, mana avgustda boshlandi migrantlarga qarshi kurash, keyin oktyabrda yana avjiga chiqdi Berilyova voqealaridan keyin yil tugayapti. Qandaydir bir yakunlar chiqarish mumkinmi? Qancha o'zbekistonlik masalan Rossiyadan chiqarib yuborildi? Raqamlaringiz bormi?
rasmiy ravishda unaqa xabar yo'q, bu yerda hech kim uni uchotni olayotgani yo'q. Bu yerda bunday-da, hozir sud qimmati bilan chiqib ketish nimasi yangi qonun kirgan. Agar Moskva shahri, Moskva viloyati, Sankt-Peterburg shahri va Sankt-Peterburg viloyatlarida birorta ma'muriy pravonarushenie qilgan bo'lsa, shtrafdan tashqari avtomatikki выдворение degan qonun chiqqan. Sudsiz deportni qarorsiz chiqib ketish kerak. 3 yilga yo'li bekiladi Rossiyaga degan. Ular bunaqalarni son-sonlari o'zini uchotni qilish iloji yo'q. Endi 3 milliondan 5 milliongacha o'zbekistonlar bu yerda yurgan bo'lsa, bilmayman, ulardan 20tadan bittasi, 30tadan bittasi shunaqa bo'lgan bo'lsa, bir yuzlab 100 200 300 minglab hisobda endi. Endi mana hozir yangi yildan keyin kirishga boshlashadi. 23-chi kuni mana 3 kun bo'lyapti, Putin yangi qonunlarga qo'l qo'ydi, rejimni bekitganlar bo'yicha. Endi bular ertadan kelayotgan, agar yo'li ochiq bo'lsa ham, 7 kun ichida o'chotga turmasa, ular ham chiqib ketish kerak, Rossiyaga chiqish yo'li bekiladi. Hech qanday rezidentni kvartiraga o'zi qonun kirganda hech bir e'tirof qilmaydi bularni. 7 kundan keyin bular nilegalga aylanadi. Bu bilmayman qayerga qarayapti O'zbekiston Respublikasi prezidenti shuncha valyutani to'g'ri kirishyapti bechoralar
respublikaga. Rossiya hukumati o'zi to'g'ri deb bilgan ishni qilyapti. Sizga o'xshagan jamoat tashkilotlari ko'p. Qandaydir bir o'sha mehnat muhojirlarini huquqlarini himoya qilish uchun sizni tashkilotingiz nima qilyapti va ularni himoya qilish uchun sizni tashkilotingizga o'xshagan tashkilotlar qandaydir bir uyushib harakatlarni koordinatsiya qilishi bormi?
Yo'q, men sizni bu so'zga qo'shilmaymiz. Bunaqa tashkilotlar juda joniga ko'p bas, Rossiya juda katta bo'lganim bilan. Biz Moskvada bo'lsa bo'lsa bu shu Moskvaning o'zida bu 10taga chiqsa chiqadi, chiqmasa yo'q. Aqchilik ishni tashkilotchilar, qarilik qo'y tashkilotchilar.
10tacha tashkilot o'zbeklarnikimi?
Yo'q, o'zbeklarniki emas. Buni shularga yordam qilayotganlar. Misol partiya, Yabloka partiyasida mana biz komitet tuzdik 4 noyabr kuni. Komitet по противодействию ксенофобии и национализму. Bular yordam qilyapti. Ba'zi shunaqa nomi chiqqan pravozashchiliklar, Lyudmila Alekseyeva bu ham komitetga kirdi, Andrey Babushkin bu komitetga kirdi. Mana hozir 20tadan ortiq odamlar kirdi. Shuni biz oyda bir marta to'planyapmiz, xalqlar obrashchiliklar qilyapmiz. Endi baribir Rozdumada yedini Rossiyaning soni ko'pda, ular qonunni chiqarib qo'yapti, biz hamma qilgan harakatimiz nolga chiqib ketyapti. Biz nima Rozdumani oldida piketlar turganimizdan sovda 10ta 20ta 30 odam bo'lganimizdan ular soni ko'pda, ular galasalar qilib qonun chiqarib qo'yadi, sudlar shapaloq qilaveradi, politsiyalar shapaloq qilaveradi deb bo'lsa. Oxiri nima bo'ladi? 1-2 million o'zbek aqiga qaytadi, O'zbekistonda non yeyman deb Toshkent markaziy maydonga chiqib qo'zg'olon ko'taradi. Karimov taqdim ketadi. Shu oxiri shu bilan tugaydi.
Xo'p. Mana yangi yil arafasida turibmiz. 14-chi yilga qandaydir bir prognoz qila olasizmi shu mehnat Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid?
Mana ozgina o'zi prognozni men boshlab qo'ydim. Mana aytayapman, hozir yangi yildan o'sha kirishalmaydi. Qonun 23-chi kunida prezident qo'l qo'ydi, 10 kundan keyin kuchga kiradi. 3 yanvardan boshlab o'zi hech kim bunda registratsiya qila olmaydi. Qisqa jinoiy javobgarlikka tortiladi. Buni nima qiladi? Non yeyishingiz keladi, bola chaqasi non yemadi deydimi? O'zbekistonda notinchlik bo'ladi shu. 3 million, 4 million odam 30 yosh atrofida kuchga to'lganlar, har birtasi qo'lida 2-3 tadan bola chaqasi, xotini respublikani yarim non yemadi deydi. Ishtiyoq bermayapti. Chorak asrdan taxta o'tiribdi, qo'lidan hech narsa kelmayapti.
O'zbekistonliklarning Rossiyadagi vatandosh jamiyat rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Azizlar, ushbu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar shular edi. Fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng navbatdagi soatdagi eshittirishimiz boshlanadi. To'lqinlarimizda qoling.